πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, Μια Ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Έχουμε ξαναπεί σε αυτή την εκπομπή ότι τις περισσότερες πληροφορίες πια τις δεχόμαστε σαν καρπαζιές, ασφαλιάρες, ασύνδετες. Θραύσματα πληροφοριών που αδυνατούμε από ένα σημείο και έπειτα να τα συνδέσουμε μεταξύ τους. Και αυτό βεβαίως μας φέρνει πάντοτε προδυσάρεστον εκπλήξεων, διότι αν δεν συνδέεις τις πληροφορίες δεν φτιάχνεις εκείνο τον ιστό της μνήμης που σε προστατεύει από τις δυσάρεστες εκπλήξεις. Αυτό το ρόλο του ιστού της μνήμης παίζουν τα βιβλία. Και γι' αυτό συχνά σε αυτή την εκπομπή αφιερώνουμε τις εκπομπές σε βιβλία που μας δίνουν τροφή για σκέψη. Έτσι, ένα διπλό αφιέρωμα σε βιβλία που δίνουν τροφή για σκέψη θα έχουμε και αυτό το Σαββατοκύριακο, ξεκινώντας από έναν κακό δαίμονα, από τον κακό δαίμονα, θα έλεγα, ένα σημείο δαιμονικής αναφοράς τουλάχιστον τα τελευταία 90 χρόνια, πια πλησιάζει αιώνας. Αν υπολογίσουμε ότι πέθανε, αυτοκτόνησε το Μάιο του 1945, τώρα πια συμπληρώνονται σχεδόν 80 χρόνια από το θάνατό του. Μιλάω φυσικά για τον Αδόλφο Χίτλερ, που πάντοτε έχει δώσει τροφή για διάφορες μελέτες, αν ήταν η απόλυτη δύναμη του κακού, τι ακριβώς ήταν, ένα μυστήριο. Όσο περισσότερες μελέτες γράφονται για τον Αδόλφο Χίτλερ, τόσο περισσότερο και πυκνώνει το μυστήριο αντί να ξεδιαλύνεται. Βεβαίως είναι σημείο σταθερό αναφοράς, σκοτεινής αναφοράς, όποτε θέλουμε να πούμε, να δείξουμε μάλλον, να δακτυλοδείξουμε τις σκοτεινές πλευρές κάθε ηγέτη, κάθε σημερινού ή εκολαπτώμενου αυριανού ηγέτη. Πρόσφατα, μάλιστα, με την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ ξαναήρθανε στην επιφάνεια οι δηλώσεις του, οι δηλώσεις που είχε κάνει στο Σύμβουλο Ασφαλείας, όπου είχε εκφράσει το θαυμασμό του για τους στρατηγούς του Χίτλερ και συγκεκριμένα για την πειθαρχία που δείχνανε προς τον Αδόλφο. Ο Σύμβουλος Ασφαλείας όμως αντέτεινε ότι δεν ήταν όλοι πειθαρχημένοι και κάποιοι στρατηγοί συνωμότησαν για να τον δολοφονήσουν πάνω από μία φορά. Η πιο πετυχημένη ανάμεσα στις αποτυχημένες ήταν τον Ιούλιο του 1944 με τον Φον Στάουφενμπεργκ, μάλλον. Έγινε και ταινία, μάλιστα, που τον ομώνυμο τίτλο τον έπαιζε ο Τόμ Κρούζ, αν θυμάμαι καλά. Του αντέτεινε λοιπόν στον Ντόναλντ Τραμπ ο Σύμβουλος Ασφαλείας ότι ακριβώς υπήρχαν στρατηγοί που δεν ήταν καθόλου πειθαρχημένοι στον Αδόλφο Χίτλερ, όπως ο Ρόμελ, ο οποίος μάλιστα εξαναγκάστηκε και να αυτοκτονήσει για να μην διασυρθεί με μια δίκη, επειδή κατηγορήθηκε ότι συμμετείχε σε μια από αυτές τις συνωμοσίες. Και ο Ντόναλντ Τραμπ ρώτησε έκπληκτος, ποιος είναι ο Ρόμελ? Αυτός είναι ο νέος μας πλανητάρχης, αυτόν θα λουστούμε για τα επόμενα 4 χρόνια, όχι μόνο οι συμπατριώτες του, εξού και ο ορισμός του πλανητάρχη και όχι ενός απλού προέδρου. Υπήρχε λοιπόν ανάμεσα στα πολλά βιβλία τα οποία προσπαθήσανε να εξηγήσουν το μυστήριο του Αδόλφου Χίτλερ και ένα ξεχωριστό βιβλίο που έχει κυκλοφορήσει πριν από 23 χρόνια από τις εκδόσεις Κέντρος, σε μετάφραση και πρόλογο της σε μετάφραση προλόγου της Σοφίας Ανδρεοπούλου, μετάφραση της Ντενίζ Ρόντα, το βιβλίο του Αμερικανο-Εβραίου διανοητή Ρον Ρόζενμπαουμ με τίτλο «Ερμηνεύοντας τον Χίτλερ». Πρώτα απ' όλα θέλω να κάνετε εικόνα, έτσι να σας ζωγραφίσω μια σειρά από πόζες του Αδόλφου Χίτλερ, πόζες διαφορετικές. Στην πρώτη πόζα ο Αδόλφος Χίτλερ ποζάρει στο φακό ως ένα άσπυλο, αμόλυντο και εμφανώς μελαγχολικό νήπιο. Ως έφηβος ξενυχτάει στο πλευρό της πολύ αγαπημένης του μητέρας, της Κλάρας, που πάσχει από καρκίνο και υποβάλλεται, σύμφωνα με τις οδηγίες του Εβραίου δόκτορα Μπλοχ, ο οποίος τύχαινε να είναι και συγγενής του Φρανς Κάφκα, υποβάλλεται λοιπόν σε μια πρωτόγονη, εντατική και εξαιρετικά επώδυνη θεραπεία, της οποίας αυτόπτης μάρτης είναι ο γιος της, ο Αδόλφος Χίτλερ. Αργότερα ως 37χρονος ηγέτης του ναζιστικού κόμματος και αυτοσχέδιος δανδύς, πειραματίζεται διαρκώς με το μήκος και το πάχος του μουστακιού του, προτού καταλήξει σε εκείνη την ελαφρώς έως πολύ γελία κουτσουλιά. Φοράει ένα ελαφρύ βελουτέ καπέλο, παντελόνι, μαστίγιο υπασίας, κρατάει και φλερτάρει αδέξια τη 16χρονη Μίμη Ράιτερ. «Μπορείς να με συστήσεις σε αυτή την ενσάρκωση της ευτυχίας», ρωτάει την αδελφή της Ράιτερ, έτσι σαν ήρωας Άρλεκιν. Ένα χρόνο αργότερα, 38 χρονών δηλαδή, δέχεται κατάστηθα τα βέλη του έρωτα για τη 19χρονη ετεροθαλή ανιψιά του, την Γκέλι Ράουμπαλ, και σιγολιώνει από τη ζήλια όταν πληροφορείται το δεσμό της Γκέλης με έναν Εβραίο δάσκαλο φωνητικής. Ακόμα και στο τελευταίο του καταφύγιο, στα έγκατα του Βερολίνου, λίγο πριν αυτοκτονήσει, χαϊδεύει στοργικά την Μπλόντι, το σκυλί του. Είναι αλήθεια βέβαια πως όλα αυτά τα φωτεινά και ιδηλιακά ενσταντανέ στις κάρτ ποστάλ ενός Χίτλερ με τις παντόφλες. Χίτλερ με τις παντόφλες, έτσι ονομάζεται ο σειρμός μιας ετερόκλητης ομάδας συλλεκτών, νεοναζιστών συνήθως, συμπαθούντων ή και απλώς περίεργων. Μια ομάδα που αναζητά μανιωδώς ιδιωτικά κοιμήλια από τη χιτλερική περίοδο. Λοιπόν, σε αυτές τις κάρτ ποστάλ ενός Χίτλερ με τις παντόφλες μπορεί να αντιτάξει κανείς και μια λιγότερο ρομαντική ή εξειδανικευτική παράμετρο. Για παράδειγμα, το άσπυλο και αμόλυντο νήπιο που προείπαμε σημαδεύεται ήδη από μονορχιδία ή κρυψορχιδία, όπως έντρομη πιθανόν ανακαλύπτει η Κλάρα, η μητέρα του, πασπατεύοντάς τον την ώρα που του αλλάζει τις πάνες. Φέρει και ο ίδιος άλλωστε κάποια ευθύνη για το κατοπινό μαρτύριο της μητέρας του, εφόσον παροτρύνει τον δόκτορα Μπλοχ, εκείνον τον Εβραίο το συγγενή του Κάφκα που προείπαμε, τον παροτρύνει να εντατικοποιήσει την άκαρπη θεραπεία της. Αργότερα η ελαφρόμυαλη Μίμη Ράιτερ συγκαταλέγεται στις 6 από τις 7 υποτιθέμενες ερωμένες του Αδόλφου Χίτλερ που επιχειρούν ανεπιτυχώς ή κατορθώνουν να αυτοκτονήσουν. Η μόνη που δεν προσπάθησε καν ήταν η διαβόητη εφτάψυχη Λένη Ρίφενσταλ, μας άφησε χρόνους πριν από καμιά δεκαετία περίπου και αφού είχε ήδη καβατζάρει τα 100. Η Γκέλι Ράουμπαλ αντιθέτως αυτοκτονεί, οδηγείται στην αυτοκτονία από το Χίτλερ ή παλεύει μαζί του μέχρι θανάτου αναλόγως με τη θεωρία συνωμοσίας που πρέπει να ασπαστεί ο εκάστοτε ερευνητής. Ακόμα και η χαριτωμένη σκυλίτσα του, η Μπλόντι, υποχρεώνεται να δοκιμάσει πρώτη το υδροκιάνιο, ώστε να μελετήσει το αφεντικό της την ταχύτητα και τη δραστικότητά του. Όχι, ο Χίτλερ μοιάζει να ξεπηδά μάλλον από τους γοθικούς εφιάλτες του Μπραμ Στόκερ, αυτού που έγραψε το Δράκουλα, παρά από τις ροζ σελίδες μιας Μπάρμπαρα Κάρτλαντ. Αν και αριθμοί περισσότερες από 100 βιογραφίες και πολλαπλάσιες παρεμφερείς μελέτες, ο Αδόλφος Χίτλερ εξακολουθεί να περιβάλλεται από μια αχλή μυστηρίου. Τι ήταν αυτός ο άνθρωπος? Ήταν ένας αγύρτης πολιτικός, ένας ιδεολόγος ή μια δαιμονική έκρηξη του κακού στον 20ο αιώνα? Οι άνθρωποι που τον γνώρισαν από κοντά και δύναντε να καταθέσουν τη μαρτυρία τους τείνουν πλέον να εξαφανιστούν ολοσχερός. Αν δεν έχουν πια όλοι εξαφανιστεί ολοσχερός, δεδομένου ότι αυτό το κείμενο είναι γραμμένο, που σας διαβάζω, είναι γραμμένο το 2001. Δύσκολα τώρα θα βρίσκαμε κάποιον που να ζει ακόμα και να έχει αναμνήσεις από τον Αδόλφο Χίτλερ, αναμνήσεις από πρώτο χέρι. Οι τελευταίοι επιζώντες το 2001 καρκινοβατούσαν ανάμεσα στα 80 και στα 90, με τη μνήμη τους αλλοιωμένη ή εγκλωβισμένη στις άκαμπτες πια πεπιθήσεις. Τα πολυάριθμα θύματά του αρνούνται συνήθως και να προφέρουν το μυαρό του όνομα, ενώ οι ολιγάριθμοι παρατρεχάμενοι του, εκείνοι που τον υπηρέτησαν είτε ως γραμματείς είτε ως υπασπιστές και γλίτωσαν από την αγχώνη, ο μαγικός κύκλος, όπως τον αποκαλούσε ο μυδίζων ιστορικός David Irving. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι επιμένουν ή επέμεναν τουλάχιστον να θυμούνται έναν ευγενικό κύριο, εκλεπτισμένο με τις γυναίκες, αγαπητό στα παιδιά και στα κατοικίδια, πρικισμένο με πρωτάκουστη εφράδια και αφοπλιστικό, υπνοτιστικό βλέμμα. Πίσω από αυτό το γαλανομάτι gentleman, το ολοκαύτωμα φλουτάρι μακρινό, βουβό και κακοφωτισμένο. Παραδόξως, η ψαλίδα δεν ανοίγει με το πέρασμα του χρόνου και το θάμπομα των αναμνήσεων, αλλά συνοδεύει τον Αδόλφο Χίτλερ από τα πρώτα του κιόλας δημόσια βήματα, όταν σκάει μύτη ως γραφικός ρήτορας στις μπειραρίες του Μονάχου. Το ακροατήριό του αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο, λίγες δεκάδες αρχικά, εκατοντάδες εν συνεχεία, χιλιάδες στο τέλος, και μεταδίδει εξίσου αστραπιαία τις εικασίες γύρω από το άτομό του. Ποιες δυνάμεις πρημοδοτούν άραγε αυτό τον αυστριακό 19? Πώς και διάγει πολυτελώς, ενώ δεν εργάζεται? Πώς καταφέρνει και συνδυάζει την ευρεοφαγία στα κηρύγματά του με τη χορτοφαγία στον ιδιωτικό του βίο? Γιατί παραμένει πεισματικά εργένης, καθ' στιγμή εκθιάζει τη γερμανική οικογένεια? Παρότι ο τύπος της εποχής, ιδίως η σοσιαλδημοκρατική Munich Post, η κουζίνα δηλητήριο όπως την αποκαλούσαν οι ναζιστές, παρότι λοιπόν ο τύπος παρακολουθεί συστηματικά τις κινήσεις του και καταγράφει ανελιπώς τα πολιτικά του εγκλήματα, αδυνατεί να εντοπίσει το χαμένο κρίκο. Το χαμένο κρίκο ανάμεσα στο διστακτικό, αποτυχημένο καλλιτέχνη της Βιέννης, στον τρόφιμο του οίκου απόρων ανδρών του Μένερχάιμ, που λειτουργούσε μέχρι τις μέρες μας, και στον αδίστακτο ηγέτη που τον διαδέχεται, στον Φίρερ, που θα προσαρτήσει μπροστά στα μάτια μιας μουδιασμένης Ευρώπης το ένα έδαφος μετά το άλλο. Θα σχεδιάσει την τελική λύση για το εβραϊκό ζήτημα και θα πυροδοτήσει την πιο μακάβρια ανθρωποθυσία. Πόσο πρώτος Χίτλερ πέρασε χωρίς κλειδονισμούς στο δεύτερο? Πότε συνέβη η μετάλλαξη? Πίσω από τα χνάρια του χαμένου κρίκου, με το πείσμα του δημοσιογράφου, την επιμέλεια του ερευνητή και τη σχολαστικότητα του ιστορικού, θα ξαμοληθεί ο Αμερικανοεβραίος συγγραφέας Ρον Ρόζενμπαουμ. Θα αναλώσει σχεδόν ολόκληρη τη δεκαετία του 1990 στην υπηρεσία αυτής της χήμερας. Η έρευνά του θα τον οδηγήσει σε τόπους που ο ίδιος ο Χίτλερ έσβησε από το χάρτη, όπως το χωριό Ντέλερσχάιμ τη γενέτειρα του πατέρα του, που έκρυβε ένα αμαρτωλό προγονικό μυστικό, ένα μυστικό αιμομιξίας όπως μαθαίνουμε, αλλά και σε τόπους που έσβησαν από το χάρτη οι σύμμαχοι, όπως το ορεινό καταφύγιο του Χίτλερ στο Όρμπεν Ζάλτσμπεργκ, ώστε να μην μετατραπούν μελλοντικά σε μνημεία προσκυνήματος για τους απανταχού νεοναζί. Ο Ρόζενμπάουμ θα διανυκτερεύσει σε ένα ξενώνα απέναντι από την κατεστραμμένη Αετοφολιά, γνωστή και ως το σπίτι της Γκεστάπο. Θα επισκεφθεί την ανιψιά της Γκέλι Ράουμπαλ, που μοιάζει φτιστή με την αδικοχαμένη θεία της, και επ' ευκαιρία θα ρίξει μια διεξοδική ματιά στις διαστροφές που 50-80 πια χρόνια τώρα προσάπτουν στο θείο της θείας της. Κοπρολαγνία, ουρολαγνία, ανικανότητα, δεν έχει τέρμα αυτός ο κατάλογος. Θα παραθέσει όλες τις πιθανολογούμενες αιτίες για το αβυσαλαίο μίσος του Αδόλφου Χίτλερ εναντίον των Εβραίων. Από τη διόλου απίθανη δική του εβραϊκή καταγωγή, το δόκτορα Μπλοχ που βασάνιζε εντός εισαγωγικών τη μητέρα του με την επώδυνη θεραπεία που προείπαμε, την Εβραία πόρνη που του μετέδωσε σύφυλη, αυτή ήταν η προσφυλής θεωρία του Σάιμον Βίζενταλ, ο οποίος ήταν ο πιο γνωστός από τους διώκτες των Ναζί μετά τον πόλεμο, το πισόπλατο μαχαίρωμα των Εβραίων κατά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπως το αποκαλούσε ο ίδιος ο Χίτλερ, και ούτω καθεξής. Θα καταδείξει τους περιορισμούς και τις παρερμηνίες κάθε μιας εκδοχής ξεχωριστά από αυτές όλες τις εκδοχές που προαναφέραμε. Θα ανάψει ένα κεράκι τέλος στη μνήμη των πρωτομαρτύρων του αντιναζισμού, όπως του δεικτικού δημοσιογράφου Φρίτς Γκέρλιχ, που εστίασε το χλεβασμό του στη δυσαρμονία ανάμεσα στο μογγολικό εντός εισαγωγικών παρουσιαστικό του Χίτλερ και στην αιμονή του με την κοσμοθεωρία περί καθαρής αρίας φυλής. Εκτός όμως από τη συναρπαστική έρευνα αστυνομικού και συχνά πιπεράτου προσανατολισμού, το βιβλίο του Ρόζενμπάουμ φιλοξενεί και το διάλογο των σύγχρονων μελετητών του χιτλερικού φαινομένου. Σύριοι εκόντες άκοντες, για την ακρίβεια τους πλέον επιφανείς ιστορικούς και εξηγητές Εβραίους στην πλειονότητά τους, για να αντιμετωπίσουν τις αναπόφευκτες επαγωγές από τις δικές τους ερμηνείες. Και μπαίνει τακτικά στον πειρασμό να σκιαγραφίσει το όχι πάντοτε κολακευτικό πορτρέτο τους. Εδώ θα συναντήσουμε τον Ντάνιελ Γκολντχάγκεν, που είχε γνωρίσει πριν από αρκετά χρόνια και μια εφήμερη δόξα στην πατρίδα μας, ο οποίος με τη ριζοσπαστική διατριβή του με τίτλο «Οι πρόθυμοι εκτελεστές στην υπηρεσία του Χίτλερ», όπου καταγγέλει τη συλλογική ευθύνη του γερμανικού λαού, ανατάραξε τα ακαδημαϊκά ύδατα και προκάλεσε τη μήνη, την οργή, ακόμη και ομόφυλών του μελετητών. Εδώ θα βρούμε τους ιστορικούς Άλαν Μπούλοκ και Χιου Τρέβορ Ρόπερ, που ως άλλοι άτλαντες υποβαστάζουν τις δύο κλασικές πλέον ερμηνείες για το χιτλερικό φαινόμενο. Από τη μια μεριά τον Χίτλερ αγύρτη και από την άλλη τον Χίτλερ ιδεολόγο. Εδώ θα βρούμε και τον Ντέιβιντ Ίρβινγκ, που υπέκυψε στη γοητεία του ναζιστικού μαγικού κύκλου, διατηρώντας την ψευδέστηση ότι κάποτε θα καταφέρει να αποδράσει. Εδώ θα βρούμε και τον Κλοντ Λανσμάν, τον δημιουργό του 9ωρου ντοκιμαντέρ «Ολοκαύτωμα» και αυταρχικό προθιερέα μιας τάσης που αρνείται κάθε έρευνα γύρω από τα κίνητρα ή την παθολογία του Χίτλερ ως έμεση βλασφημία προς τα θύματά του. Εδώ θα βρούμε τον δόκτορα Λουίς Μικέλς, που αν και ο ίδιος επιζών του Auschwitz, εμφανίζεται διαλλακτικότερος από τον Λασμάν και αγωνίως συνεχίζει να αναζητά το γιατί. Τον Μίλτον Χίμελφαρμπ, που επικεντρώνει την προσοχή του στην ατομική ευθύνη του Χίτλερ. Αν δεν υπήρχε ο Χίτλερ, έγραφε ο Χίμμελφαρπ, δεν θα γινόταν το ολοκαύτωμα. Αλλά εδώ θα βρούμε και το θρησκειολόγο Χάια Μάκομπι, που μεταθέτει το ανάθεμα από το Χίτλερ στο βαθύτατο αντιεβραϊσμό ολόκληρης της χριστιανικής παράδοσης και γραμματείας. Έναν αντιεβραϊσμό που εκφράζεται από το γνωστό μότο «Εβραίοι, οι δολοφόνοι του Ιησού». Οι θεολογικές προεκτάσεις στην έρευνα του Ρόζενμπαουμ αγγίζουν την απουσία ή τη σιωπή του Θεού. Αντίκρι στην τερατοδία του ολοκαυτώματος, ο Θεός στέκεται αδύναμος ή απρόθυμος να επέμβει. Ένας Θεός παντοδύναμος και φιλεύσπλαχνος αποτελεί πια ένα λογικό οξύμορο. Αν είναι παντοδύναμος και παρά την παντοδυναμία του αρνείται να επέμβει, δυσδιάκριτα διαφέρει από τη δύναμη που επικρατεί το κακό, δηλαδή από τον ίδιο το σατανά. Αν πάλι είναι φιλεύσπλαχνος και αδυνατεί να επέμβει, είναι ένας θεός με περιορισμένες δικαιοδοσίες, ένας θεός κακομύρης, κουφός στις ανθρώπινες επικλήσεις. Και αφού επέτρεψε στον Αδόλφο Χίτλερ να διαφύγει τη δίκη, ίσως θα έπρεπε να καθίσει εκείνος στο σκαμνί. Μια σύντομη μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε να την ακούσετε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν απόψε και αύριο ένα διπλό αφιέρωμα σε βιβλία που μας δίνουν τροφή για σκέψη, σε βιβλία που μας βοηθάνε να μπορούμε να συλλέγουμε τα θραύσματα πληροφοριών που διαφορετικά ξεχνάμε, λησμονούμε, δεν συνδέουμε και να βρίσκουμε τον ιρμό και το έρμα πίσω από αυτά τα θραύσματα. Αφού μιλήσαμε λοιπόν για ένα κλασικό πια βιβλίο του Ρον Ρόζενμπαουμ για το φαινόμενο του ναζισμού και ειδικά για το φαινόμενο του Αδόλφου Χίτλερ με τίτλο «Ερμηνεύοντας τον Χίτλερ», θα περάσουμε τώρα σε ένα άλλο φαινόμενο, το φαινόμενο της πορνογραφίας. Οι περισσότεροι από εμάς νομίζουμε ότι η πορνογραφία είναι μια σχετικά πρόσφατη ιστορία και αυτό είναι εν μέρη αλήθεια, αλλά δεν είναι ολόκληρη η αλήθεια. Ολόκληρη την αλήθεια μας βοηθάει να την δούμε ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε και αυτό πριν από αρκετά χρόνια από τις εκδόσεις Οξύ σε μετάφραση Κατερίνας Καραγιάννη και έχει τίτλο «Πορνογραφία, η κρυφή ιστορία του πολιτισμού» με συγγραφέα την Ίζαμπελ Τάνκ. Αν δύο άνθρωποι είναι στο κρεβάτι, πρέπει να έχουν τουλάχιστον το ένα πόδι στο πάτωμα. Αυτό επέβαλε ο κώδικας Χέις το 1930. Ποιος ήταν ο κώδικας Χέις? Ο κώδικας Χέις ήταν ένας κώδικας, όπως λέει και το όνομά του, που περιείχε σαφείς οδηγίες, νόρμες, αυστηρές, επιτακτικές, απαρασάλευτες θα λέγαμε, δεν μπορούσες να ξεφύγεις από αυτές. Κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου και τα πρώτα χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, γύρω από το τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται στο χώρο του κινηματογράφου. Τι επιτρέπεται να δείχνουμε σε ό,τι αφορά το σεξ. Και αν τώρα σας μένει κάποια απορία, γιατί δύο άνθρωποι που είναι στο κρεβάτι θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον το ένα πόδι στο πάτωμα, η εξήγηση είναι ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι που είναι στο κρεβάτι είναι πρώτα απ' όλα ντυμένοι. Είναι ντυμένοι. Δεν νοείται ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι είναι γυμνοί ή ακόμα και οι μη γυμνοί. Είναι ντυμένοι. Πρέπει λοιπόν να έχουν τουλάχιστον το ένα πόδι στο πάτωμα, διότι με τον διαστραμμένο από μια άποψη κώδικα Χέις, με το βρώμικο μυαλό του Χέις θα λέγαμε, όταν δύο άνθρωποι ακουμπούν με το ένα πόδι στο πάτωμα, δηλώνουν την πρόθεσή τους στο θεατή, στο υποσυνείδητο του θεατή, ότι δεν σκοπεύουν να ξαπλώσουν στο κρεβάτι και πολύ περισσότερο να γδυθούν και να προχωρήσουν στα περαιτέρω. Ας πάρουμε πάλι μια εικόνα που θα μας βοηθήσει να μπούμε μέσα στο σύμπαν, στο αφηγηματικό σύμπαν της Ίζαμπελ Τάνκ. Ας πούμε ότι είσαι Δανός. Διαλέγουμε έτσι μια εθνικότητα. Είσαι Δανός, αλλά δεν είσαι όμορφος, όπως είναι οι περισσότεροι Δανοί. Αυτό το λέω με τα λόγου γνώσεως. Έχω πάει στην Κοπενχάγη και με εξέπληξε η ομορφιά αυτού του λαού σε όλες τις ηλικίες, σε όλες, από τους εφήβους, τα παιδιά, τους νέους, τους μεσήλικες, τους γέρους, εξαιρετικά όμορφος λαός οι Δανοί. Αλλά εσύ είσαι Δανός που δεν είναι όμορφος, παρεκκλίνεις αισθητά από το σκανδιναβικό ιδεότυπο. Ας πούμε ότι είσαι κατά 20 κιλά πιο βαρύς, κατά 10 πόντους πιο κοντός, κατά 5 μονάδες IQ πιο ηλίθιος. Συν της άλλης είσαι και βαρετός, μονόχνοτος, δίστροπος, ευερέθιστος, καθόλου δημοφιλής στις παρέες. Μένεις μόνος. Αν πεθάνεις απόψε από ανακοπή, θα σε μαζέψει η Δημοτική Αστυνομία της Κοπενχάγης. Θα προσθέσει το πτώμα σου στα 7 με 8 χιλιάδες πτώματα μοναχικών ανθρώπων που μαζεύει το χρόνο. Δεν θέλεις να πεθάνεις απόψε μόνος σου. Θέλεις να υπερνικήσεις την αγοραφοβία σου. Να ξετρυπώσεις από το διαμέρισμά σου, να πεταχτείς στο μπαρ και να μεθύσεις. Απόψε το μπαρ θα είναι φίσκα στις γκόμενες. Δεν θα χρειαστεί να τις φλερτάρεις με τον αδέξιο και μάλλον αποθητικό τρόπο σου. Δεν θα προλάβεις καν να ανοίξεις το στόμα σου. Μόλις εμφανιστείς στην είσοδο, θα ορμήσουν πάνω σου και θα αρχίσουν να σε πασπατεύουν. Ούτε πρέπει να ανησυχείς για τη δική σου ανταπόκριση. Θα τις οδηγήσεις όλες σε διαδοχικούς οργασμούς. Θα συμπαρασύρεις και τους υπόλοιπους άντρες. Πρέπει να δηλώσεις συμμετοχή στην κομμούνα της πορνοποίησης. Όποτε κουραστείς, αποσύρεσαι. Κλείνεις το βίντεο, επιστρέφεις στον καναπέ σου. Ξέρεις κάτι, ίσως και να μην σηκώθηκες ποτέ από αυτόν. Πίσω από την κομμούνα της πορνοποίησης, όπου κυβερνούν άνδρες με θηριώδεις στήσεις και γυναίκες με αδιάκοπη βουλιμία, μακροημερεύει ένα από τα πιο περίπλοκα βιομηχανικά συμπλέγματα. Στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις του Σίλβα, στην κοιλάδα Ρουρ της Γερμανίας, 4.000 συσκευές εγγραφής βίντεο αντιγράφουν καθημερινά 50.000 κασέτες από τις 40.000 αυθεντικές που έχουν στην αποθήκη τους. Σημειώνω πάλι ότι αυτά όλα τα νούμερα αφορούν 20 χρόνια και κάτι πίσω. Σήμερα προφανώς δεν χρησιμοποιούμε βιντεοκασέτες, δεν χρησιμοποιούμε καν DVD, πάμε κατευθείαν στα πορνοκάναλα, τα οποία δυστυχώς στην πατρίδα μας μπορεί κάποιος να τα βρει ακόμα και στην ηλικία των 8 ετών. Αλλά αυτό είναι μια άλλη πικρή ιστορία. Παρότι το μέγεθος της παραγωγής, ακόμα και της τότε παραγωγής, προ-25ετίας περίπου, φαντάζει εξωπραγματικό, καλύπτει μόνο ένα μέρος από την ευρωπαϊκή ζήτηση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, στις παρυφές του Λος Άντζελες, ένα σκιώδες Χόλιγουντ δρέπει ανάλογους καρπούς. 100 εταιρείες παραγωγής συνοθούνται στην κοιλάδα του Σαν Φερνάντο, που είναι και πιο γνωστή ως κοιλάδα του πορνό. Καθώς διασχίζει κανείς σήμερα, και το σήμερα επαναλαμβάνω είναι πριν από 25 χρόνια, την κοιλάδα του Ρούρ ή την κοιλάδα του Σαν Φερνάντο, δύσκολα αποδέχεται πως αυτά τα πορνογραφικά θερμοκήπια αναδύθηκαν κυριολεκτικά από τις στάχτες δύο ρωμαϊκών πόλεων. Μοιάζει απίθανο, αλλά δεν είναι. Όλα ξεκινούν με έναν ανυποψίαστο Ιταλό χωρικό 3 αιώνες νωρίτερα. Ο χωρικός νομίζει πως σκάβει απλώς ένα πηγάδι. Ουσιαστικά όμως ανοίγει το κουτί της Πανδώρας. Το 1709 ο κόσμος είναι εξαιρετικά τακτοποιημένος, τουλάχιστον όσο αφορά τις αντιλήψεις του γύρω από την αρχαιότητα. Ο κόσμος τότε δεν είναι προετοιμασμένος για να πέσει στο πηγάδι του χωρικού και να αντικρίσει τα ερείπια του Ηρακλείου και της Πομπιείας. Η έκρηξη του Βεζουβίου στις 24 Αυγούστου του 79 μετά Χριστόν σκεπάζει με λάβα τις γειτονικές αυτές πόλεις. Αλλά η στερεοποιημένη τέφρα, ενισχυμένη αργότερα με την καινοτόμο τεχνική του Τζουζέπε Φιορέλη, αποκαλύπτει μια κοινωνία ασύμβατη με τα στερεότυπα του 18ου και κυρίως του 19ου αιώνα που θα ακολουθήσει. Στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ο ερωτισμός δείχνει να συγγενεύει μάλλον με την ψυχαγωγία και την άθληση παρά με την εδώ και την ενοχή. Στην έπαυλη των Παπύρων στο Ηράκλειο, έκθετος σε δημόσια θέαση είναι ο Θεός Πάνας να βατεύει μια κατσίκα. Στην Πομπιεία κούπες και λάμπες από τερακότα, καθώς και πάσης χρήσεως μπρούτζινα τερατουργήματα μαρτυρούν μια αιμονή των Ρωμαίων με τους υπερμεγέθεις φαλούς, τόσο στις πολυτελείς ιδιωτικές κατοικίες όσο και στα λουτρά των προαστίων. Οι τοιχογραφίες αναπαριστούν άνδρες και γυναίκες να συνουσιάζονται σε όλους τους πιθανούς συνδυασμούς. Οι ανασκαφείς στέκονται αμήχανοι μπροστά στα βέβυλα ευρήματα. Η αρχαιολατρεία τους επιβάλλει να μην τα καταστρέψουν, αλλά η σεμνοτυφία τους εξίσου επιτακτικά υπαγορεύει να τα κρύψουν από τα μάτια του κοινού. Θα βρουν εν τέλει τη χρυσή τομή. Θα τα φιλοξενήσουν σε μέρη των μουσείων όπου η πρόσβαση είναι αδύνατη, εκτός κι αν την χάνεις ειδικός, ευγενής ή εύπορος. Με την πάροδο των ετών, τα μυστικά μουσεία πλουτίζουν τη συλλογή τους. Δίχως κανείς να το επιδιώξει συνειδητά, ναι, έχει τεθεί μόλις ο θεμέλιος λίθος της σύγχρονης πορνογραφίας. 7 αιώνες νωρίτερα, στην καρδιά του ύστερου μεσαίωνα, η τύχη των ευρημάτων θα ήταν εντελώς διαφορετική. Στην αδυσόπιτη πάλη του πνεύματος και του σώματος, όπου το πνεύμα εκφράζει κάθε τι ιερό και το σώμα κάθε τι ανώσιο, ο ερωτισμός ταξινομείται μαζί με τις άλλες σωματικές εκκρίσεις. Οφείλουμε να τον αντιμετωπίζουμε, κατά τον Πάπα Ινοκέντιο τον Τρίτο, με την ίδια περιφρόνηση που αντιμετωπίζουμε το φτύσιμο ή την ούρηση ή την αφόδευση. Ήδη από τον 4ο αιώνα ο Άγιος Αυγουστίνος, που δεν στάθηκε άμυρος σαρκικών απολαύσεων ο ίδιος, θεωρεί ότι το σεξ και τα επαχθή του συμπαρομαρτούντα, δηλαδή ο δύσκολος τοκετός, ο πόνος της γένας, δεν είναι παρά μέρος της τιμωρίας του Θεού για το προπατορικό μας αμάρτημα. Εκείνοι ιδίως που αφιερώνονται στον Κύριο, στις σκήτες και στα μοναστήρια, δεσμεύονται να δώσουν τη μάχη κατά της εξεγερμένης σάρκας μέχρι σε σχάτων. Οι ερημίτες και οι καλόγεροι αδυνατούν να συμφιλειωθούν ακόμη και με την ιδέα μιας ονείρωξης ή μιας ακούσιας στήσης. Τιμωρούν τα ανυπάκουα γενετικά τους όργανα με τον πιο βάναυσο τρόπο, με καυτά σίδερα, με δηλητηριώδη αρπετά, με κρύα μέταλλα. Παρόμοια μαρτύρια περιμένουν και όσες καλόγριες παραστρατούν. Μια έγκυος καλόγρια το 12ο αιώνα υποχρεώνεται να ευνουχίσει τον εραστή της και να φράξει το λάριγκά της με το αιμόφυρτο τρόπαιό της. Στους κατοπινούς πίνακες του Μπος, του Τζιώτο και του Μπάλντουγκ, ο ερωτισμός είναι άρρηκτα ενωμένος με το θάνατο, την κόλαση και την οδύνη. Μοναδική ευτράπελη παραφωνία αποτελεί η επιπρόσθετη εικονογράφηση σε ορισμένα χειρόγραφα της εποχής. Στο περιθώριο του κειμένου, αστείες φιγούρες σε άσεμνες τάσεις μοιάζουν σαν να χλεβάζουν το διπλανό ηθικό κήρυγμα. Αυτή είναι η γέφυρα που συνδέει το ερωτικό χιούμορ της αρχαιότητας με το ερωτικό χιούμορ της δικιάς μας εποχής. Αυτή είναι η ξυλωμένη ραφή της αμαρτίας. Η πορνογραφία με τη μορφή που τη γνωρίζουμε σήμερα θα συνοδεύσει την έλευση της τυπογραφίας, αλλά θα οριμάσει στα χρόνια του διαφωτισμού. Η τυπογραφία μεταλλάσσει τις τολμηρές απεικονίσεις από δυσεύρετο αγαθό προσιτό μονάχα στην ανωτέρα τάξη σε εύχριστο υλικό για το πόπολο. Ο διαφωτισμός και αμέσως κατόπιν η Γαλλική Επανάσταση θα εμπλουτίσουν τα πορνογραφήματα με το οργύλο ύφος της μπροσούρας. Στα εφάνταστα λιβελογραφήματα, όπως το διαβόητο «Η Αυστριακή Ξεσαλώνη», η Μαρία Ντουανέτα ανοίγει τα πόδια της, άλλοτε στον αδελφό του Λουδοβίκου, άλλοτε στο στρατηγό Λαφαγιέτ, άλλοτε στο βουλευτή Λεσαπελιέ, άλλοτε στη δούκισσα του Πολυνιάκ και άλλοτε στον ίδιο της τον υπηρέτη. Η ηθική αποκαθήλωση διευκολύνει την πολιτική και η επερχόμενη καρατόμηση περιλαμβάνει την ιστεροφημία. Ο Μαλκίσιος Δε Σάντ εκφράζει το θεοκτόνο πνεύμα της νέας πορνογραφίας με μια εύρωστη αθυροστομία, λησμονημένη εδώ και δύο αιώνες από τον καιρό του Αρετίνο. Όμως, με την αυγή της Βικτοριανής εποχής, ένα σαρωτικό κύμα ταρτουφισμού, υποκρισίας, κονιορτοποιεί τα κεκτημένα των ελευθερίων. Ο ερωτισμός επιστρέφει στις κατακόμβες. Θα ξαναβγεί στο φως μονάχα με τη συνδρομή ενός ανέλπιστου όσο και παράτερου συμμάχου της τεχνολογίας. Πρώτα η φωτογραφία, έπειτα ο κινηματογράφος, κατόπιν το βίντεο, τέλος το διαδίκτυο. Καθένα από αυτά τα τεχνολογικά επιτεύγματα διαπερνάμε ανατριχύλα την κοινωνική ραχοκοκαλιά. Η φωτογραφία εξοικειώνει τους θεατές με το αληθινό γυμνό, με το άγαρουμπο σώμα των πορνών, που φαντάζει ποταπό αντίκριστο εξειδανικευμένο γυμνό των ακαδημαϊκών ζωγράφων. Η ιδιοσυστασία της φωτογραφίας εξάλλου φαίνεται πως εμπεριέχει μια αφθάδεια πέρα και πάνω από την ομορφιά ή την ασχήμια. Δεν εξηγείται διαφορετικά ένα από τα πλέον παράξενα διατάγματα της παρισινής αστυνομίας. Σύμφωνα με αυτό, επιτρέπεται η θέαση ενός πίνακα με γυμνό, αλλά απαγορεύεται η θέαση μιας φωτογραφίας ενός πίνακα με γυμνό. Μπροστά στην προέλαση του κινηματογράφου μισό αιώνα αργότερα, οι Πουριτανοί θα αντιδράσουν με ανάλογο σπασμωδικό τρόπο. Μέσα στην πρώτη 20ετία του 20ου αιώνα, η λογοκρισία ταινιών θεσμοθετείται απ' άκρου εις άκρου του πλανήτη. Δεοντολογικοί κώδικες, όπως ο κώδικας Χέις στην Αμερική που προαναφέραμε, επιχειρούν να οροθετήσουν τη σάρκα σε παραδεκτές και απαράδεκτες περιφέρειες. Στις τελευταίες, τις απαράδεκτες, συγκαταλέγεται, σύμφωνα με τον κώδικα Χέις, το εσωτερικό του μυρού μιας γυναίκας ανάμεσα στην καλτσοδέτα και στο κιλοτάκι. Παρόμοιοι κανόνες προδίδουν τον οφθαλμοπόρνο χαρακτήρα του κώδικα Χέις, αν όχι τη δραστική του συμβολή στην έξαψη της περιέργειας. Όπως πολύ σωστά επισημαίνει ο διανοητής Walter Kendrick, η δημιουργία μιας απαγορευμένης περιοχής αποτελεί από μόνη της την πιο τολμηρή πρόκληση για την καταπάτησή της. Οι λογοκριτές δεν κατάφεραν να εξαλείψουν την πορνογραφία. Κατάφεραν πάντως για περισσότερα από 50 χρόνια να συγκεράσουν την ύπαρξη της πορνογραφίας με την παρανομία και την καταστολή. Η ρηξικέλευτη δεκαετία του 1960 προώθησε τη νομιμοποίησή της και κάποια στιγμή προς τα τέλη της, με ταινίες σαν την «Είμαι περίεργη κίτρινη», φάνηκε να την αφομοιώνει στο κυρίαρχο ρεύμα του πολιτισμού. Εντούτοις τα πουριτανικά αντανακλαστικά της πλειοψηφίας έστειλαν πάλι την πορνογραφία πίσω από το σειρματόπλεγμα. Έπρεπε να έρθει το βίντεο για να καταληθεί οριστικά ο διαχωρισμός ανάμεσα στη νομιμότητα και στην παρανομία. Το διαδίκτυο ευθύς κατόπιν πολλαπλασίασε τις οφθαλμολαγνικές σου δυνατότητες, δηλαδή να μοντάρεις τις φαντασιώσεις σου κατά το δοκούν, αλλά επέτεινε και την απομόνωσή σου, τον εγκλισμό σου σε έναν ψηφιακό ψευδόκοσμο όπου η διαστροφή ή η παράνοια, αν το θελήσεις, υπερπηδούν κάθε ανάχωμα. Καθώς η συγγραφέας Ιζαμπέλ Τάνκ φτάνει στο τέρμα της πορνογραφικής περιπλάνησης, δεν διατηρεί ούτε αυταπάτες, ούτε επιφυλάξεις. Ό,τι είδους πορνογραφία δημιουργηθεί, γράφει, θα είναι αυτή που μας αξίζει. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
true. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound.
There's a